Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн дүйшөмбү 20-июлдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Кыргызстан АКШ менен кызматташтык тууралуу келишимин үзөрүн билдирди. Дипломатиялык алаканын муздашы кимге зыян?
Мурдатан бери ойлонуп келген бул кадам жолугу менен жана көпүрөнү өрттөгөндөй болуп атат да. 93-жылдан бери жылыга 70 миллион, 100 миллион доллардап бизге жардам келип атат.
Өзөктүк курал боюнча келишимге жетишкенден бери Иран менен Батыштын мамилеси жакшыра баштады.
Иран менен Германиянын соода сатыгынын көлөмү 2003-2004 жылдары 8.5 миллиард доллардан ашып турса, өткөн жылы болсо 2.5 миллиардка түшкөн.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жана илим темасы дал ушул бөлүктө, андыктан биз менен болуңуз. Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп кылабыз. Ага чейин жаңылыктарды угалалы. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаева кызатам.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Президент Атамбаев транзиттик борбордун ордуна ачылган аскер бөлүгү менен таанышат. Мамлекет башчы бүгүн Манас аэропортундагы АКШнын мурдагы транзиттик борбордун ордуна ачылган аскер бөлүгүнө барат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык иш сапарында Алмазбек Атамбаев транзиттик борбордун имаратына жайгаштырылган улуттук гвардиянын атайын батальонунун абалы менен таанышмакчы. Транзиттик борбордун ордуна жайгаштырылган атайын батальонго аэропорттогу коопсуздукту сактоо милдети жүктөлгөн. Аталган батальондо азыр 200 аскер болсо, алардын санын 1.5 миңге жеткирип, атайын бригада кылып түзүү мерчемделген. АКШ баштаган террордук күчтөрдүн Манас аэропортундагы транзиттик борбор Кыргызстандагы ишин токтотуп чыгып кеткенине 1 жыл болду. 2001-жылы декабрда ачылган аскер базасы кийинчерээк транзиттик деп аталып, анын келишими өткөн жылы былтыр кечиресиздер, өткөн жылы 10-июлда аяктаган. Өз ишин жыйынтыктап жатып, транзиттик борбор кыргыз тарапка 30 миллион долларлык имараттарын жана техникалык жабдыктарын калтырган. Мамлекеттик департамент Иран менен келишимди конгресске берди. 14-июлда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө 5 өлкөгө Германия кошулуп Иран менен түзүлгөн келишим конгресстин кароосуна жиберилди. Америкалык мыйзам чыгаруучулар 60 күн ичинде келишим менен таанышып, өз чечимин чыгарууга тийиш. Мамлекеттик катчы Джон Керри CNN телеканалына курган маегинде, эгерде конгресс келишимди жактырбаса, анда Иран менен сүйлөшүүлөрдүн баардыгы текке кетерин эскертти. Ишембиде президент Барак Обама жаңы келишим Иранды ядролук курал жасоодон баш тартыра турганын айткан. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху болсо конгрессти келишимди жактырбай туруп, Иранды дагы бир топ нерседен баш тартырууга үндөдү. Жекшембиде Германиянын экономика министри Зигмар Габриэлдин Иранга 3 күндүк сапары башталды. Немис министри келишимге кол коюлгандан соңку Иранга келген Батыштын жогорку даражадагы биринчи өкүлү. Кыргызстанын Евразиялык экономикалык биримдикке кошулушунун так датасы аныктала элек. Премьер-министр Темир Сариевдин тышкы иштер министринин коллегиясында билдиргени боюнча, 25-июлда чекаралар ачылууга тийиш. Ошондуктан күчтүн жетишинче өрөп иштөөбүз керек, деди өкмөт башчы. Анын айтымында учурда ишкерлер да, соодагерлер да чекаранын ачылышын күтүп жатышат. Мурдараак Кыргызстанын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнө байланыштуу чекаралар 3-июлда ачылат деп айтылган. Кийинчерээк бул дата 15-июлга жылдырылган болчу. Кыргызстандын бажы кызматы өлкөнүн ветеринардык жана фито санитардык көзөмөл түйүндөрү толугу менен биримдикке кирүү шарттарына жооп берет жана чекаранын ачылышына даяр, деп билдирүүдө. Учурда Кыргызстанда жергиликтүү дыйкандар өндүргөн айыл чарба продукциялары өтө арзан болуп, ага сарптылган каражат менен жумшалган мээнетти актабай жатканына дыйкандар нааразы. Бул аралыктак бүгүн Астанада Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү маселеси талкууга алынмакчы. Кыргыз премьер министри Темир Сариевдин кечээ Ысык Көлдө казак премьери менен жолугушуу учурунда билдиргени боюнча, бүгүн Кыргызстандын экономика министри Олег Панкратов башында турган өкмөттүк топ Казакстанга барат. Анда биримдикке байланышкан баардык маселе талкууга алынмакчы. Бүгүнтөн тарта Грециядагы банктардын иши жанданат. Каржылык каачылыкка байланыштуу 3 жумага жабылган банктар бүгүн кайрадан ишин баштайт. Узун кезектер күтүлүүдө. Мурдагыдай эле накталай акчалар берүү чектелип, 1 жумада 420 гана евро алууга уруксат берилди. Жекшембиде герман канцлери Ангела Меркель Грециянын карызын төлөө шарттарында өзгөрүүлөр болушу ыктымалдыгын билдирген. Немис радиосу АРТ-ге курган маегинде Меркель Афинага берилүүчү каржылык жардамдын алгачкы пакети тууралуу талкуу ийгиликтүү өтсө, насыялардын үстөктөрүн азайтып жана карызды төлөө мөөнөтүн узартуу маселеси кароого болорун айткан. 17-июлда Евроаймактын лидерлери Грецияга 86 миллиард евролук жардам берүү тууралуу 3 жылдык план боюнча алдын ала келишим түзүшкөн. Орусиядагы кыргызстандык жер аналып болгон түрмөнүн башчысына айып тагылды. Свердлов облусундагы Невянский шаарында жайгашкан 46-чы вактын башчысына анын орун басарына жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысына кызмат абалынан зомбулук кылуу менен пайдаланган деген айып тагылды. Орусиялык укук коргоочулардын билдирүүсүнө караганда түрмө башчысы өзүн табылган айыпты мойнуна алган жок, калган экөө жарым жартылай айыптуу экенин айтышты. Буларга үчөө тең, бул жерлестер тергөө учурунда кызматтарынан четтетилишкен, кийинчерээк соттун уруксаты менен камакка алынышкан болчу. 4-чү июль күнү Свердлов облусундагы Невянский шаарында жайгашкан 46-чы абакта жаза өтүп жаткан кыргызстандык 26 жаштагы адам набыт болгон. Анын өлүмүнө түрмөдө жаза өтүп жаткан 402 киши ачкачылык жарыялоо менен нааразылык билдирип, түрмө жетекчилигинин үстүнөн арызданышкан эле. Орусиянын абактарында жалпысынан 2,5 миңге чамалуу кыргызстандык бар. 1-2 жыл мурун бул көрсөткүч дээрлик 2 эсе аз болчу. Бишкекте жугуштуу оорулар күч алууда. Борбор калаадагы жугуштуу оорулардын ооруканасына күн сайын орто эсеп менен 70ге чукул киши ичеги карын оорулары менен кайрылышууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Ага ылайык, күндүн ысыктыгына байланыштуу тамак аш тез бузулуп, андан ууланганда көп болуп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги жарандарды өздүк гигиенаны сактоого чакырып, таза кол, таза суу жана таза дааратканы эрежесин сактоо жугуштуу оорулардын алдын алууга жана ага кабылгандардын санын азайтууга
Жобаева тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды Азаттык Чекит кейжи сайтына илүүдө. Ал чөнтөк телефондон кирсеңиз Азаттык Чекит моби дарегин терип окусаңыз дагы болот. Эми биз жаңылыктарга улай аба ырайын дагы угуза кетели. Бүгүн 20-июлда кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө 32-37 градуска чейин ысыйт. Таласта болсо 29-34, Ош жана Жалал абадта 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө 26-31 градуска чейин ысык, ал эми Нарын менен Баткенде 29-34 градус. Бийик тоолуу райондордо 11-16, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 35-37 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Өткөн апта соңу окуяларга бай болду. Ошолордун бири кыргыз өкмөтү АКШ менен 1993 жылкы өз ара кызматташтык боюнча келишимди бир тараптуу жокко чыгаруу тууралуу ниетин билдиргени болду. Буга жакында июн окуясы боюнча соттолгон укук коргоочу Азимжан Аскаровго АКШнын сыйлык ыйгарышын негиз кылды кыргыз өкмөтү. Коомчулукта өкмөттүн бул билдирүүсү дипломатиялык калпыз кадам катары баалануда. Буга чейин Кыргызстандын парламенти менен тышкы иштер министрлиги дагы бул тууралуу нааразычылыгын жарыялаган болчу. Кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Кыргызстандын өкмөтү АКШ менен 93 жылы Вашингтондо кол койгон өз ара кызматташтык боюнча макулдашууну жокко чыгаруу ниетин жарыялады. Билдирүүдө өкмөттүн ал келишимден баш тартуу ниети абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровго АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан сыйлык ыйгарууга каршылык иретинде экени көрсөтүлгөн. Анда Аскаровдун этникалык араздашууга от койгонун жана башаламандыкка катышканын тастыктаган далилдердин негизиндеги сот өкүмдөрү бар экени эскертилген. Ошондой эле билдирүүдө мына ошондой адамга сыйлык ыйгаруу тынсызданууну жана таң калууну жаратары жазылган. Июн окуясын иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы мурдагы вице премьер министр Токон Мамытов өкмөттүн ал билдирүүсү боюнча мындай дейт.
Райондук, областтык жогорку сотто өкүм чыгарылган адамга сыйлык берип атса, эми ошондо сыйлыкты карап көрсөңөр, биринчи формулировкасы адам укугун коргоо боюнча жетишкендиктер үчүн дейт. Кайсы адам укугу? Соттун чечимдерин карасак, улуттар аралык жанжал жараткан, ошол жанжалда адам каза болгон. Мына ошолордун баарын карап туруп, Америка Кошмо Штатынын баары тышкы саясаты түшүнүксүз болуп атат. 93 жылкы келишимдин принциптерди сактайбыз деп туруп анан ошол принциптерди бузуп атса, анан биз кантип булар менен ошол 93 жылкы келишимдерди сактап кармап тура беребиз?
Укук коргоочу Азимжан Аскаров июн окуясында базар коргондогу башаламандыкка жана тартип сакчысынын өлтүрүлүшүнө айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган болчу. Ошол эле кезде бир катар укук коргоо уюмдары Азимжан Аскаровдун кооланга эч кандай тиешеси жок экенин жана анын ошол кездеги кодлоонун курмандыгы болгонун жүйө келтиришкен. Мына ошондуктан кыргыз бийлигине эл аралык укук коргоо уюмдары тарабынан анын ишин кайрадан карап чыгуу талабы коюлуп келген эле. Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова өкмөттүн билдирүүсүн айыбын жашырууга жасалган жандалбас катары сыпаттады.
мухтажын жанашкасы. Убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрүнүн балдары аралашкан кылмыштар, курал жарактарды алып барып карапайым элдердин үйлөрүн талкалап өлтүргөн кылмыштарды жашыруу максатында азын жанашкасы түрмөдө отурат. Мен ойлойм, бул Американын госдепартаменти бул сыйлыкты татыктуу кишиге берди, бирок алар кечигип берди да. Ошондуктан баягы истерика деп коебуз да, биз мындай бир ошондой бир кыйкырыктай кабыл алып атам. Мен биздин өкмөттүн кайрылуусунун себеби 93-жылдагы келишимди бир тараптуу жокко чыгаруу боюнча кайрылуусу. Бул деген Америка үчүн бир чымын чаккандай да сезилбейт, себеби бул экономикалык келишим. Бул келишимди бузгандан Америка бир дагы зыян тартпайт, тескерисинче биз Кыргызстан зыян тартабыз.
Ошол эле кезде Кыргызстандын АКШ менен 93-жылдагы кызматташтык боюнча келишимден баш тартуу ниети эки өлкөнүн дипломатиялык мамилесине кандай таасир этет деген суроо кабыргасынан коюлууда. Абактагы укук коргоочунун айынан ырбаган чыр кезектеги дипломатиялык оюндардын бириби же андан дагы тереңдеп кетиши мүмкүнбү деген маселе бар. Адис дипломаттардын айтымында негизинен ал келишим өз ара кызматташууда көмөк көрсөтүүнү карап, негизинен Кыргызстандын кызыкчылыгын ичине камтыйт. Саясаттануучу Эдил Байсалов өкмөттүн бул кадамын улуттук кызыкчылыкка каршы келген тышкы саясаттагы одоно катачылык деп мүнөздөдү.
Азиз Батукаевди узатып ийген бул администрация жанагыл келишимди жокко чыгарганы, бул жерде Азимжан Аскаров жөн эле себеп болуп атат. Бүгүнкү кадам бул мурдатан бери эле ойлонуп келген бул кадам толугу менен жанагы көпүрөнү өрттөгөндөй болуп атат да. 93-жылдан бери жылыга 70 миллион, 100 миллион доллар деп бизге жардам келип атат. Акчаларды биз эмне ошол менен айыптайбызбы? Кыргыз элине эмне ошол акча кереги жокпу? Саламаттык сактоодо деле, билим берүү системасында деле биздин жанагы куралдуу күчтөргө кандай жардам берилип атат?
Америка Кошмо Штаттары 91-жылы 27 декабрда биринчилерден болуп Кыргызстандын көз каранды эместигин тааныган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекте түзөөдөгү маекке берсек, азыр бизде телефон аркылуу түз байланышта мурдагы экономика министри, коомдук ишмер Эмил Үмөталиев бар. Эмил мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Биз мына АКШ Кыргызстан мамилесине токтолсок да, Америкадагы буга жооп берип, тилекке каршы өкүнгөнүн билдирди дагы, анан кийин эгер мындай келишим үзүлө турган болсо, Кыргызстан менен Америка ортосундагы жанагыл Америка тараптан берилип жаткан экономикалык мисалы жардамдар кесилэрин айтты да, мисалы билим берүү тармагына, ошондой эле жанагыл экстремизмди менен каршы, диний экстремизм менен каршы күрөшүү боюнча жана башка бир топ тармактарга бериле турган жардамдар кесилэрин айтты. Бул жардамдар тууралуу конкреттүү айта кетесизби, кайсы жардамдар?
Биз 90-жылдан бери эгемендүүлүгүбүзгө ээ болдук деп, ошондон бери дүйнөгө жол ача баштаганыбызда көпчүлүк ушу өнүккөн өлкөлөргө кошулуу аракетибизге Европа жапондордон тышкары Америка көрсөткөн, бүгүнкү күнгө чейин көрсөтүп келе атат. Эң негизгиси биздин бүгүнкү күндө жаштарыбыз, элибиз алдыңкы билимдерди алуу аракети. Эң көп жана эң алдыңкы билимдердин баардыгы ушул Америкадан окуп келген балдардын көзү ачылган аркылуу болуп атат да. Миңдеген балдар мектептен эле окуп жүрүп, ошол мектеп программасы менен Американын өкмөтүнүн жардамы менен бир жыл барып Америкадан окуп, ошол жерден дүйнөгө сапар кылып, жер көрүп, башка билимдерге, англис тилине көчө, анан кийин деги жогорку билимдерди таанып келип атышат. Андан тышкары студенттер дагы ошондой эле алмашуу программалары абдан көп. Ошондой 10 000 деген балдар азыр эң алдыңкы мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, анын баардыгы тең ошо Американын өкмөтүнүн бизге ыйгарган эгемендүүлүгүбүздү коргоого сунуштаган салымы катары таанып келе атабыз.
Бул бир жагы, экинчиси
дегиле биз коомчулук куруудагы жана демократияды куруудагы жана мамлекеттүүлүгүбүздү орнотуудагы билимдерибиздин баардыгын эле ушу өнүккөн өлкөлөрдөн алып атабыз да. Алардын баардыгын бириктирген жана алардын башында турган Американын көпчүлүк программалары, өзгөчө USAID программасы. Бул өзүбүздү жергиликтүү билим бийликтен баштап мамлекеттүүлүктү курууга чейин башынан баштап биз ССИСтен чыгарбашыбыз керек. Эң биринчи сөздөрүн кээде биз баягы мамлекеттүүлүгүбүз тайыз болгондуктан биз жакшы тааныйлбай келатырбыз. Бирок Американын өкүлдөрү келгенде такай бизге ушул эгемендүүлүгүңөрдү коргоого жардам беребиз деген сөзүн кайталап келатышат. Бирок көпчүлүк учурда биз ушуну уга албаптырбыз да, же болбосо биздин авторитардык бийлигибиз аны уккусу келбейт, же болбосо көпчүлүк учурда массалык маалыматтар толук түшүнбөй аны чечмелеп элге жеткизе албайт, же саясатчылардын баягы мамлекеттүүлүгү тажрыйба мамлекеттүүлүккө ээ болбогон саясатчылар тажрыйбасы ылдый болгондуктан ошол сөздүн мазмунун түшүнө албай келишкен да. Жылдан жылга келген сайын байкасаңар кайсы хрониканы көтөрбөгүлө булар сөзсүз түрдө эгемендүүлүгүңөрдү коргоого жана орнотууга деген сөздөрдөн баш тартышпайт. Башка биздин
Эмил мырза
чоң кошуналарыбыз андай сөздү айтпайт.
Эмил мырза, Кыргызстандын бюджети бир топ бөлүгү жыл сайын эле чет элдик гранттан, кредиттен куралары шексиз. Ал грантты, кредитти мисалы Дүйнөлүк банк, МВФ сыяктуу башка чет элдик банктар берип келет да, анан келишим үзүлсө ушулардан да каражат келбей калат деген болжол бар да. Ушуларды
аны мен талкуулагымда келбейт, мен уялып атам аны талкуулагандан. Анткени биздин баягы совет доорунда совет бюджетинен көз карандуу болгон учурубузда ошол бюджеттен айрылгандан кийин анын баардыгын тең ушул эл аралык жардамдын күчү менен көтөрүп кеткенбиз. Ушул эл аралык жардам анын астында эң биринчи Американын ушу бизге сунуштаган жардамдарынын аркасы менен биз биз эмес, ушу биринчи ирет өкмөтүбүз, биринчи ирет мамлекетибиз ошол жардамы менен элдин астында бийликти кармап ошо окат бюджетти толукталып жана кандайдыр бир иштерди аткарып келаткан болчубуз. Ошондуктан мен аны айткандан да уялам.
Анда мындай суроо. Башка мамлекеттер менен алакасын үзө турган каржы жардамдарын берип келе турган мамлекеттерден алакасын үзө турган мамлекеттер ички ресурсуна таянат эмеспи бюджетин толтурам деп? Бизде ошондой ресурс барбы? Бюджетти эмне менен толтурабыз эми?
Бул кеп ал андай ресурс деле азыр көзгө көрүнбөйт, андай ресурс жок деле көрүнөт. Бул ачыктан ачык айтыла турган сөз. Бүгүнкү күндө биздин президентти дагы, биздин өкмөт жетекчилерин дагы, бул кеңешчилери же жардамчылары абдан жаңылыш жолго түртүп атышат, туура эмес кеңеш берип атышат. Менин оюмча акыркы кезде көрүнө эле Жириновскийдин планы ишке ашып келет. Жириновский 1-2 жыл мурда жарыялаган Кыргызстанды өзүбүзгө Россияга кошуп алабыз деп. Андан кийинки 3 мүнөттүк видеосунда Жириновский деги эле баягы СНГнин эч кандай орду жок, бул биздин гана Россиянын жери жана бардык жерде биздин туубуз сурулуш керек да, биздин аскерибиз туруп калышыбыз керек деген сөзүнүн ишке ашылышы. Бул ошол ошондой орой жолго түшкөн саясатчылардын, экспансия кылуучу саясатчылардын планы ишке ашып келе атат.
Чоң рахмат, чоң рахмат.
Тилекке каршы ошондой сөз ошол ниетин аткаруучу жардамчылары дагы ийгиликке жетишип атат го деген коркунучтар туулат.
Рахмат, тилекке каршы эфирибиз чектелүү. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта мурдагы экономика министри, коомдук ишмер Эмил Үмөталиев болду. Эми уктуруубузду улантып жаңылыктарга учкай токтололу. Президент Алмазбек Атамбаев Манас аэропортундагы АКШнын мурдагы транзиттик борборунун ордуна ачылган Улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө барат. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусунун так датасы аныктала элек. Премьер-министр Темир Сариев 25 июлда чек аралар ачылууга тийиш экендигин билдирип атат. Каржылык каршылыкка байланыштуу 3 жумага жабылган грециялык банктар бүгүндөн тарта кайрадан иштей баштайт. Порошенко Украина өлкөнүн чыгышындагы райондорго өзгөчө макам бербей, унитардык мамлекет бойдон калаарын айтты. Кыргызстандык жара набыт болгон Орусиянын Свердлов облусундагы түрмөнүн башчысына айып тагылды. Кадырман угармандар, эми уктуруубузду улап эл аралык темага кезек берели. Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэл жекшембиде Тегеранга иш сапар менен барды. Немис министри дүйнөнүн 6 державасы менен Иран кол койгон тарыхый келишимден кийин Тегеранга келген батыштын жогорку даражадагы биринчи өкүлү болду. Жаңыра ядролук келишимди сындагандар болсо, немис министрди соода алакасын гана көздөп, Ирандагы адам укуктарынын абалына көз жумуп салбоого да чакырышууда. Сөз анда Гүлайым Ашакеева.
Германиянын канцлери Ангела Меркелдин орун басары, экономика министри Зигмар Габриэл немис компанияларынын, өндүрүш мекемелеринин жана окумуштуулардын чакан тобу менен 3 күнгө Тегеранга барды. 14-июлда жетишилген тарыхый келишим Иран менен экономикалык алакаларды жандантууга негиз берип, аларды ишке ашыруунун баскычтары аныкталганы немис министрдин билдирүүсүндө айтылат. Германиядан барган делегация Ирандын президенти Хасан Роухани жана бир катар министрлер менен жолугат. Венада кол коюлган жаңы келишимдин шарты боюнча Иран ядролук программасын чектейт. Ошол эле маалда батыш буга чейин Тегеранга каршы киргизген экономикалык санкцияларын жоёт. 10 жылдан ашуун Ирандын ядролук программасы боюнча тирешип келген батыш өлкөлөрү Венада жетишилген жаңы келишим боюнча өз көз карашын билдирүүдө. 19-июлда жаңы келишим АКШ Конгрессинин кароосуна жиберилди. Мамлекеттик катчы Джон Керри Вашингтондо туруп, CNN телеканалына берген маегинде:
We're expanding that breakout from those 2 months to 1 year, for 10 years and longer.
Биз Иранды сыноо мөөнөтү мурдагы 2 ай дегенден 10 жылга чейин узарттык. МАГАТЭнин адистери мөөнөтсүз текшерүүсүн жүргүзө алат. 25 жыл алар уран казгандан тарта концентратка, газга айланганга чейин центрофугаларга, калдыктарга көз салып турушат. Жаңы келишим болбосо биз буларга жетише алмак эмеспиз, деди Джон Керри журналисттерге. Немис делегациясынын мүчөсү, Германиянын соода өндүрүш палатасынын жетекчиси Эрик Швейцар Тегеранга сапарын Иранга киргизилген санкциялардын айынан табигый ресурска бай бул өлкөдө ишкердик жүргүзө албай калган батыш компанияларын шыктандырган жышаана деп айтты. Ал ошондой эле жаңы келишимди саясий жактан гана эмес, экономикалык мааниси боюнча бурулуш жасай турган чечим деп баалады. Германиянын компаниялары Ирандагы мурдагы алакаларын жандандыруунун жолдорун издей башташат, деген Швейцар алдыдагы 2-3 жылда эки тараптуу сооданын көлөмүн 4 эсеге чейин, башкача айтканда 10 миллиард долларга жеткирүүгө болорун белгилейт. Иран менен Германиянын соода сатыгынын көлөмү 2003-2004 жылдары 8,5 миллиард доллардан ашып турса, өткөн жылы болсо 2,5 миллиардка түшкөн. Иран жаратылыш газынын кору боюнча дүйнөдө 2-нчи, карамай запасы боюнча 4-нчү чоң өлкө болуп саналат. Ирандын нефт министри 10 жылдай жаңыланбай калган карамай өндүрүү тармагын модернизациялоо үчүн 100 миллиард доллар чет элдик инвестиция тартуу каралып жатканын жарыялаган. Ал эми укук коргоочу уюмдар болсо, Германиянын өкүлдөрүн Ирандагы адам укуктарынын абалын эстен чыгарбоого чакырууда. Чек арасыз кабарчылар уюмунун немис тобунун жетекчиси Кристиан Михер гезиттердин бирине берген маегинде: Министр Габриэл адам укуктары менен сөз эркиндигине караганда экономикалык кызыкчылыктарга артыкчылык берсе, анда бул катастрофа деп атады. Британия болсо Иранда өз элчилигин жыл акырына чейин кайрадан ачууну караштырууда. Лондон Тегерандагы элчилигин 2011 жылы ноябрда имаратка демонстранттар чабуул жасагандан кийин жапкан эле. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Эми кезекте дүйнөлүк басма сөзгө берсек, Кытайда мусулман аял болуунун түйшүгү, жубайы үйдө турган эркектер бактылуу, массалык кыргын салган кылмышкердин Осло университетине өтүшү дүйнөлүк басма сөздө мына ушул тууралуу кенен айтылат. Бактыгүл Чыныбаева серп салат.
Foreign Policy аналитикалык басылмасы Кытайдагы мусулман аялдардын жашоосуна сереп салган. Бир эле динге ишенгенине карабай, бул өлкөдөгү исламды туткан аялдардын улутуна карай жашоосу да бөтөнчө экенин жазган журналист Безаны Эйлин. Маселен, Жихан аттуу шаарда Кытай тектүү мусулман аялдар үчүн атайын мечит бар. Анда имам аял намазга ээн эркин баш болуп, жүздөгөн аялдар Рамазан айында орозосун тутуп, намазын эркин окушат. Ушул эле шаардан 2000 чакырым алыстыкта жайгашкан Үрүмчүдө болсо, хижап кийип, бетин жаап жүрүү тыйылып, Кытай полициясы ал тургай бетине медициналык бет кап кийген уйгур тектүү аялдарды да кармап жазага тартат. Үрүмчүдөгү тарыхый мечитке эл даап барып намаз окуй албайт. Анын дарбазасын автоматчан 4 аскер кайтарат. студент, мектеп окуучулары жана мамлекеттик кызматкерлерге орозо кармоого тыюу салынган. Эмнеге Кытай мамлекети бир динди туткан эки улутуна ушундай эки башка мамиле кылат? Кытайда байыртан бери мусулмандардын аялдар гана кире алчу мечити бар болуп, расмий тактоолор боюнча Кытай улутундагы мусулмандардын саны 10 миллиондон ашуун. Байыркы падышалык доордо эле мусулман динин туткан Кытай улутундагыларга эркиндик берип келген. Бул өлкөнүн мыйзамдары боюнча адам каалаган динин тута алат. Ошентсе да 80% уйгур тектүүлөр түзгөн Кытайдын Шинжаң автономиялуу облусунда мусулмандарга карата дүйнөдө болуп көрбөгөндөй катуу эрежелер бар. Муну уйгур тектүүлөр динине эмес, улутуна гана байланыштырса, бийлик радикалдашкан исламды ооздуктоо деп атап келет, деп жазат Foreign Policy.
Дүйнөлүк пресса.
2011 жылы Норвегияда 77 адамдын өмүрүн алган Андерс Брейвик түрмөдө жатып алып, жогорку окуу жайга сынак тапшырып, Осло университетине өттү деп кабарлайт Independent гезити. 39 жаштагы ашынган оңчул экстремист кылмышкер Брейвик эми саясаттануу багытында билим алат. Норвегиянын мыйзамдары боюнча түрмөдө жаткан киши сынакты жакшы тапшырса, билим алуу укугуна ээ болот. Брейвик 2 жыл удаасы менен тапшырып, өтпөй калган. Быйылкы сынактын жыйынтыгы менен ал университетке студент болду. 2011 жылы Норвегиянын Утоя аралында 77 адамды өлтүргөн Брейвик 21 жылга кесилген эле. Брейвик эми университеттен билим алат деген кабар коомчулукта кызуу талкууну жаратууда.
Дүйнөлүк пресса.
2013 жылы террордук кыймылдардан 18 000 киши каза тапкан. Бирок бул сан ошол эле жылда жол кырсыгынан өлгөндөрдүн 1.5 гана процентин түзөт. Эгерде адамзат өз тукумун сактап калгысы келсе, анда жол кырсыгынын алдын алууну да ойлоосу зарыл. Себеби андан 1.24 миллион киши жыл сайын өлүүдө, деп жазат Financial Times гезити. Жол кырсыктарын азайтуу үчүн эми ойлоп таппаган нерсебиз калбай калды, дейт Бириккен Улуттар Уюмунун атайын өкүлү Джен Тот. Бириккен Улуттар Уюму 2020 жылга чейин жолдон өлгөндөрдүн санын 1 миллионго кыскартууну пландоодо. Айрым окумуштуулар айдоочусуз акылдуу машинелер чыкса, кырсыктан көз жумгандар азаярына ишенишет. Жакыр өлкөлөрдө элдин дээрлик бардыгы жолдо жүрүү эрежелерин такыр билбейт. Айдоочулар окуя эле рульга отурат. Жол кырсыктарынан өлгөндөрдүн 77% алдуу күчтүү эркектер болууда. Дүйнөдөгү жол кырсыктарынын 90% өнүгүп келе жаткан жакыр өлкөлөрдө болот. Дүйнө мамлекеттеринин бийлиги террорду токтотууга кеткен олчогон каражатты жол кырсыктарын азайтууга жумшаса жакшы болмок, деп жазат Financial Times.
Дүйнөлүк пресса.
Бактыгүл Чыныбаевадан басма сөзгө баяндама болду. Эми биз илим темасына кайтып келсек, ушул күндөрү актуалдуу болуп жаткан соңку жылдардагы аба ырайынын кескин ысып кетиши адамдарга жана суу жаныбарларына кандай терс таасирин тийгизиши мүмкүн? Ушул суроого илимдин көзү менен кабарчыбыз Баатыр Алымкулов жооп издейт.
Акыркы изилдөөлөргө ылайык, күндүн өтө ысып кетиши жана аба температурасынын бат-баттан алмашып туруусу жашы улгайган адамдарга терс таасирин тийгизип жатат. Соңку жылдары аба ырайы адаттан сырт бат-баттан өзгөрүүгө дуушар болуп жатканы баарыбызга маалым. Адистердин айтымында бул көрүнүш глобалдык жылуулук менен түздөн-түз байланышта. Гарвард окуу жайынын изилдөөсүнүн жыйынтыгы боюнча жай мезгилиндеги күндүн өтө ысып кетиши адамдын ден соолугуна зыян келтирип, өлүмгө чейин алып келүүдө. Өзгөчө жашы 60 өйдө кары адамдар ысыкка чыдай албай көп өлүмгө дуушар болууда. Аталган окуу жайдын адистери 2000 жылдан 2008 жылга чейин New England штатындагы жашы 65 өйдө одүйнө салган жарандардын өлүмүн изилдегенде, жай мезгилинде ысыктан каза болгондордун саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 30% жогору болуп чыккан. Ошол эле убакта глобалдык жылуулуктун натыйжасында кышкысын катуу суук болбой, тоңуп өлгөндөрдүн саны азайууда. Деген менен эксперттердин айтымында кышкысын сууктан өлгөндөрдүн санынан жайкысын ысыктан каза болгондордун саны жогору болууда. Изилдөөнү жүргүзгөн илимпоздордун айтымында жай мезгилинде аба ырайы бат-баттан алмашып, өтө ысып кетип жаткандыктан адамдын организми ал өзгөрүүлөргө көнгөнгө үлгүрбөй калып жатат. Ошол себептен жашы улгайган же ден соолугу начар адамдар ысыкка туруштук бере албай калышы мүмкүн. Дагы бир изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча акыркы жылдардагы аба температурасынын жылуу болушу океанда жашаган жаныбарларга да терс таасирин тийгизүүдө. Science журналындагы макалада эл аралык окумуштуулардын тобу глобалдык жылуулуктун балыктарга болгон келечектеги таасирин изилдегени жарыяланган. Журналдагы маалыматка ылайык, эгер абанын жылып баратышы ушул темп менен кете берсе, 2100 жылы абанын температурасы орточо 5 градуска жылуураак болот. Мындай өзгөрүү океандагы балыктарга жана жалпы эле экосистемага эбегейсиз чоң зыян алып келиши мүмкүн. Анткени күн өтө ысып кеткенде көпчүлүк балыктар океандын муздагыраак жагына миграциялап кетиши мүмкүн. Бул өз кезегинде Канада сыяктуу балык уулоо менен алектенген өлкөлөрдүн экономикасына тескери таасирин тийгизет. Изилдөөчү топтун билдирүүсү боюнча абага ташталган көмүр кычкыл газын санын кыскартуу аркылуу аба ырайынын кескин жылып кетүүсүнүн алдын алса болот. Бул маселе эл аралык деңгээлде ушул жылдын декабрь айында Париж шаарында өтүүчү Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча конференциясында да талкууланмакчы. Баатыр Алымкулов, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык ушун менен бул жарым сааттыгын жыйынтыктайт. Ысыктан сактануунун жол-жоболорун биздин Азаттык чекит кейжи, Азаттык чекит мобиль сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Ошондой эле башка программаларыбызды дагы кенен чонун окуй аласыз. Видео баяндарыбызды, телепрограммаларыбызды дагы биздин сайттан көрүүгө чакырам. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Мага кесиптешим Сезбек Бекжан уулу жардам берди. Бул жыйынтыкты, бул бөлүктү жыйынтыктайбыз. Алдыда перекресток.